COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Alcoa continúa apretando. Nunha carta remitida a todos os traballadores en España, comunica que lle pediu ao Comité de Empresa un acordo para retrasar o rearranque das 32 primeiras cubas da fábrica de aluminio primario. Estaba previsto ese rearranque da fábrica de San Cibrao para o día 1 de abril. Que di agora a compañía? Asegura que non se dan as condicións idóneas. Di que a fábrica continúa perdendo cartos, que activar agora as cubas faría que os cartos previstos para soportar esas perdas se gastase antes. Hai moita inquietude e incertidume na Mariña por este novo movemento de Alcoa. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, pedíalle a multinacional que aclare as súas intencións. Tamén deixaba un recado para o Goberno Central.
Miramos como está o precio enerxético en Galicia ou en España. Seguramente estamos 2-3 veces máis respecto a calquera destes países que acabo de mencionar. Entón, con isto é fácil entender que unha empresa, cando este custo é un custo consolidado constante, non? No seus cifra de negocios, e non hai baixada nin movimento por parte do Estado español, pois que se plantexe outras localizacións. Entón, ese risco existe non só para Alcoa.
Non falamos para nada dun tema menor. Lembramos que Alcoa lle dá traballo de xeito directo a máis de 1.000 persoas. En contratas e subcontratas, a preto de 2.000 persoas na Mariña, sen contar as decenas ou centos de postos de traballo que xera de xeito indirecto en diferentes sectores da economía luguesa, especialmente na costa de Lugo. Son José Luis Ramudo, en canto tempo xa ven intervalos nubosos que deixan precipitacións intermitentes e unha temperatura fresquiña. Andaremos nos 15-16 graus nestas horas centrais do día. Para mañá, cambio o conto. Tempo solleiro e suben de xeito xeralizado as temperaturas. A morte violenta de tres irmáns en Morata de Tajuña, en Madrid, e a súa suposta relación cun axuste de contas a raíz das deudas acumuladas por unha estafa amorosa puxeron este tipo de delitos no foco da opinión pública. Na Garda Civil e no Corpo Nacional de Policía levan moito tempo investigando o xeito de actuar de bandas organizadas que se adican precisamente a enganar as súas víctimas a través das redes sociais con perfis falsos. En Lugo, neste momento, está aberta unha investigación a causa dunha suposta estafa amorosa a unha muller. Xa se produciron algunhas detencións. Neste caso concreto, falamos dunha cantidade estafada que pode rondar os 100.000 euros. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Son bandas internacionais que funcionan a nivel mundial, que procuran que os cartos o dinheiro estafado saia inmediatamente do país. Nestes momentos estamos levando a cabo unha investigación moi importante onde xa deu lugar a algún detido con un montante moi importante de cartos.
Pois este tipo de delitos é perpetrado por bandas perfectamente organizadas. Fanse cos cartos e logo tratan de facelos desaparecer rapidamente o máis rapidamente posible do noso país. Fano de xeitos distintos. En todo caso, moitas veces empregan esos cartos para comprar camións, maquinaria pesada ou bebidas alcohólicas que logo venden en países en vías de desenvolvemento.
Utilizan para isto pues, diferentes sistemas, como é a compraventa de material, por exemplo, de camións. Compran camións que aquí son prácticamente de desguace, son trasladados a ese país donde son vendidos, sin beneficio económico, pero utilizando esos cartos. Por lo tanto, beneficio é total. E incluso tamén, en outros casos, pues, que a compra de bebidas alcohólicas.
Nestos momentos hai un caso en investigación por parte da Policía Nacional, como dicíamos, e hai unhos meses foi a Garda Civil a que identificou aos tres membros dunha rede que lle estafara case 60.000 euros a unha lucense. Nese caso, enganárona facéndolle creer que tiña un romance cun militar estadounidense. Preguntámoslle á psicóloga Ana Castro Liz cal é o perfil das víctimas dese tipo de estafas amorosas.
Son personas que teñen unha situación persoal bastante sensible nesos momentos, é dicir, poden estar pues, atravesando por unha ruptura, haber sido víctimas de outro tipo de enganos, sobre todo teñen unha baixa autoestima. Son personas que caen máis fácilmente porque tamén se sinten vulnerables, o millor físicamente non están nun momento como máis óptimo, entonces se sinten deseadas por alguien, que generalmente en estos perfiles son homens como máis atractivos, ¿no?
A veces son tamén persoas que sufriron malos tratos físicos ou psicolóxicos. Tamén atopamos a persoas que son moi dependentes emocionalmente e, polo tanto, son as víctimas ideais idóneas para este tipo de bandas.
Sí, porque, bueno, veñen arrastrando xeralmente pues, outro tipo de situacións tamén complicadas. Moitas veces hai maltrato psicolóxico ou físico. Entonces, bueno, son personas con unha tendencia a ser dependientes emocionales. Por eso también necesitan siempre estar cubiertas emocionalmente, ¿no? Entonces, no están como con mucha seguridad en estar solas o en saber incluso disfrutar de esa soledad. Entonces, esa vulnerabilidad, por un lado, de situación personal y por otra, emocional, pues es lo que fai que señan más fáciles para ser una diana.
Tanto a Policía Nacional como a Garda Civil avisan de xeito reiterado. Hai que ter moitísimo cuidado coa relacións a través das redes sociais con persoas que non coñecemos. Se non hai ampliación do prazo, este venres remata o período para vacinarse da gripe. Xa pasamos o pico da enfermidade. Aínda así, continúa vendo moita xente enferma. Sanidade anima a todo o mundo a vacinarse da gripe. Reduce a gravidade dos síntomas. O prazo, insistimos, aberto ata o venres, 26 de xaneiro. Por certo, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmou hoxe que seguirá sendo obrigatorio o uso da máscara de protección nos centros sanitarios mentres a situación non mellore un pouco máis.
Nos agora o cambio desa situación de uso sinalizado o faremos de novo escuitando os técnicos e cando a positividade do número de casos ingresados e todos os parámetros que os técnicos manexan, pois nos susirán que é momento de baixar esa recomendación de uso xeral que foi a que adoptamos en Galicia, insisto, antes de que o Ministerio fixera ese xogo político.
Estamos coa pre-campaña. O candidato á presidencia da Xunta do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, visitaba esta mañá o Porto Seco de Monforte. Alí comprometeuse a reactivalo se preside a Xunta, mentres que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, candidato á reelección, participaba esta mañá nunha xuntanza de pre-campaña cos hostaleiros galegos, unha xuntanza que tivo lugar aquí, en Lugo. Defendeu o traballo feito polo goberno galego durante a pandemia e dixo que acertou precisamente no ano 2020 por escoitar o sector e por darse conta da súa situación. Agora plantexa novos retos de futuro.
Seguir profesionalizando o sector, seguir facendo fronte a ese problema, que o problema da man de obra é un problema xeralizado en moitos sitios, por tanto temos que seguir traballando, temos que seguir potenciando, e aí as asociacións hostelería nos están botando unha importante, os centros de formación, a captación de xente que queira vir aquí a traballar de xeito profesional e que se forme para traballar na hostelería no sector turístico. Temos que seguir promocionándonos como un destino especial, dando a ver e a coñecer o que ninguén máis ten e ten Galicia, sempre está buscando, e mostrar Fitur, creo que unha magnífica oportunidade.
Precisamente hoxe o Concello de Lugo confirmou que está preparando unha importante oferta, unha importante proposta para promocionar Lugo en Fitur. Maite Ferreiro.
Convidaremos a descubrir que é o que fai especial o sitio no que vivimos. Os datos están xa a demostrar que esta campaña está dando os seus frutos. E Lugo estáse a posicionar como un punto importante de destino turístico, tanto polo rico patrimonio co que contamos, como pola ubicación estratégica preto de lugares diferentes que teñen moito que ofrecer.
Falamos de hostelería e falamos de turismo. Como está o sector neste momento? O presidente dos hostaleiros galegos, Cheche Real, teme un parón no sector a causa da subida de prezos, da inflación que afoga as familias, pero, en todo caso, recoñece que, de momento, non se produciu tal parón.
De momento, a hostelería ten altos e baixos. Non toda a hostelería vai ben. Penso que vai haber unha ralentización. Non o sei, o gallá me equivoque, como me levo equivocando hai dous ou tres anos, dicindo que iba a haber un parón debido á inflación, debido a toda a suba que hai, pero de momento non foi así.
Veremos que sucede. Tamén che contamos, antes de rematar, que a Policía Nacional detivo a tres persoas, dous homes e unha muller, por un roubo moi violento en Lugo, na zona de Marina Española, unha coñecida zona de ocio nocturno. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.